framöver. Þessi lippmæður hefði sagt að okkur sötja eftir sötja nútjum, tói Paul Mikkelsen landstofsmæður vil ekki hefa John Rajani til eða sjóra, svo hefði hann hildi sér til sannleika. Þetta munið ekki. Allt hitt eru þann umtos og innballingar. Við reisnið þann að lippmæður hefur ongan trúblæk af John Rajani, menn þið er Paul Mikkelsen sem ekki hefa John Rajani. Og svo voru að síja til hann. Við ekki ballað inn um velsikkar umsóknar umsöldjar að John Rajani var sérða vel skikkaður til stærfi. Sá nega lýtist ungum, maður halda sig til velega.